tá seamad a chuirsaí pilletíirte, agus ar funtí an náama seo an teniste agus an taglaí actra Simon Harris ag freistal ar chruniú, de thógáil idir réalta san na Bretaine na Héireann a tar siúil a gastan Chrimlinne a gundé an dún. Seo chead gwer ó dhéhhílagus a sé chruniú den thógáil a réirtal sna sé chundé. Lemanis le chléir ibre an chruní a phléit a John Downing códaí pilletíirte leis an Irish Independent, agus a John tá canspaid go fáil idir a dé réaltas fa éireart na droblaidí. Chaid se go méid túsaite ag an ceist éisisin ar chléir ibre an leniu.
Kinche agus an tevele as London ta Hilary Benn a mock le Anthony Wedgworth Benn tra politor Caldwell sasnach le blianta taime ha ak is dine defruler fad Hilary Benn igam pride lena ahir is dine radio will re kushuk agus ta anachid sima e gursi hushkar jern rod vise mar ur lauri is es frasura dan suil e gach enio gvetach si dolkun kinin jena ver eran avur gheltinuk sa ta se mar bak idir kadriv a fjalsu idir London Blad Clea agus Bill Ferrishta. Garod Chonspodi is Chonspoida ke boint leshen rachtiot a chwyrn y chwefnig in oed gydien ac y ffys y ffys y tri rifdoif an realtas o agent ifr y hen barantas o hwrt nachtwr fi dina os cwrn y cwrtia I gos cwrn trom chwysiwca bin legactiv na paramilitig agus lucht slandala in na bratina agus húscartéirn agus an tarnarod na commission av winteris agus ahlanu chain sonri a chorir bond.
Agus lóra mid fan vilja airarte ar a womate ach o hannig pártín lacht a bre sa vratin a gúarte John tak a lior kante ag a fríwad ag a jivin hén kýr starmer ar wadu a hod a nachwyr fwyn chadjir vidra dé hír wul fianna sér ar bí gól sinauli.
Well, ta anachid fínse gwyl ja hoil, nyart ja hoil, idir nua cohihe, idir blat lia agus London egan realtas nua fwy stuur Keir Starmer. Vi sesin, vi cwrse ard simi gwrsi húsgart eirn, cwrse nyart ama eg obyr an, eg cwrcoile an Forsa an Sérvís Paulínachta nua a vonniacht fwy inan cesta, yw se gobr lo mar Corlor Dli, agus ta nyart crinnehe corhe le chéle, mar hampla gáhuire an vi se caite chas an tánishta Simon Harris le Hilary Benn, agus an ish ta an crinu seo a dul con cain. Ach, ta gantanas rodi practicuil a vwintamach agus caig si díru sin agus sprocana agus a chorinúl da gwaine go wil bishach agus go wil rodi fiontacha ag chacht as an chadruv nua agus fonta ata idir London agus bla tiach go hairha.
John, le linnan acta xolte hans sa vratin yal an lachta bre gogorad siad ar cal an bella airarte an yaha siad siar bagan ar a yalu in sinan as noal dorchan Kenya yenu.
Well, is léir go bhfuil siad hééis cholú. Fémar a dúir sin sin tá deire leis an barantais nachtúr fi duine os cóir na cuairte ach leanfar leis an comisiún nua a bhhaintaras agus a leanú chain sonraí. Agus tá cást lí á thógaint, tá cást lí idirnáisiúnta á thógaint ag an réaltas im le tlia dá bhar son, agus ní cuirdan se sin le le jahol a chahu.
Agus an cael sedr nesio yn dros nefi tu lua, a gynion yr acti ar tyfod y fwyf reid yn y cwrt o Europi nes, yn cwrt o Europi ym chiart yn dynnu eg realtas na heran. Barth o'r mi hesw yn arida o realtas London, yr fi swai hard, dyr ti tenis ti gymryd ti glansyn dan ches. An jocod yr reid cha, yr bi yniw dy warlyr ysgiel?
Ni doel am gadiwchog sydd y reid y niwf a fe a fech a ffogrw, ac dy fech a dyn ar yn da hef, agos dyn a mi yn lenwynt cwrsi hwyskart i'r yn eg swyl gymach dol cyn an yen of a co contact cogele de high segent noi dwrt yn thanishte an fi se cate gyr wailes an cos sin a harringt a sheer ac femur femur a ha roddy a fawca ege bwynt a sio gwyl se nisar a chymad in oit ac Dydd fi'n tiocht yr co-reitwg ar y nofyr sio dar llwm.
Pleicir hwmai cyrna, che mi slendare agos ignomi ar tytasyn yn ys nis preni marial ar na teli brysia tredale ar noia y ta bagre ag yn ymwagdar yn Trump. Dieta cha tarlu gymai jail chwore ar na teli a fes y feim ag stetio yn diferica ar iechi yw na choron ar ylen na heira stoichi John.
Well, sin an bwyl, ta bwyl an gydiesach an riocht eintaha socrw spesialta ien of le Trump agus an stait eintaha agus an eintas Yorpach agus nifeshe konde a ve fawke le tali difirula a wakasol dis na roddy a vi bwyl an gydar loch hish an vrati machta fihis a fihe mar shin kaik shid laur tfui shin mar tur dokish is stoka ta Ursula von der Leyen uktar an komisjon na hjorpa i London in jov i mon kaintina lesh an privara starmer agus dietuk roddi fonte askert as an krinu shul